Poštovani slušalci, sa nama u studiju je Rajo Vojnović, operativni urednik obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje. Rajo će nam u narednim minutima predstaviti novi 201. broj Svetigore.
Pozdrav svim slušalcima Radija Svetigora. Poštovani slušalci, u narednih nekoliko minuta predstavit ćemo vam sadržaj novog petrovdanskog broja Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Razumije se, ovaj broj posvećen je periodu petrovdanskog posta i najznačajnijim događajima iz crkvenog života u tom periodu. Na početku, znači, novog broja nalazi se uvodni tekst reportaža o slavi manastira Ćelija Piperska pod naslovom Čuvar vjere pravoslavne, razumije se, to se odnosi na svetog Stefana Piperskog. Tu je rubrika besjeda ovog puta, to je slovo mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Svetotrojična ljubav i poslušanje osnov sabornosti crkve Božije. To je jedna od mnogobrojnih vladičinih besjeda. U rubrici Bogoslovlje nalazi se tekst čiji je autor arhimandrit Jov Geča pod naslovom Bogoslovlje liturgijskih tekstova u čast svetog Jovana Preteče. Autor je profesor istorije, crkve i tipika. Bio je dekan Bogoslovskog instituta Sveti Sergij u Parizu od 2005. do 2007. godine. Tekst koji objavljujemo u ovom broju Svetigore je odlomak predavanja koji je održao na ekumenskom kolokvijumu posvećenom svetom Jovanu Preteči iz 2007. godine. U rubrici Tumačenje Evanđelja donosimo tekst Evanđelje ispovijedanja vjere svetog apostola Petra, koji je priredila redakcija časopisa, a u rubrici Žitije istoričar arhivist Predrag Vukić povodom kanonizacije prepodobnog Simeona Dajbapskog piše tekst u slavu i čast prepodobnog starca Simeona Popovića, koji je kanonizovan i unesen u diptih svetih naše pomjesne crkve na zadnjem zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora. U rubrici reportaža donosimo i reporterski zapis sa Markovdanske litije u Podgorici pod naslovom Novi dar Boži, zastupništvo svetog Simeona Dajbapskog. Toga dana kroz Podgoricu je prošla tradicionalna Markovdanska litija, ali ovoga puta prvi put sa moštima svetog Simeona Dajbapskog. Savrat Cetinskog manastira monah Pavle Kondić u rubrici Jubilej piše o 90-godišnjici upokojenja mitropolita Mitrofana Bana pod naslovom Voštanica na grobu mitropolita Mitrofana Bana. U rubrici Kanonsko pravo protojereji magistar Velibor Džomić i otac Gojko Perović pišu o legitimitetu i kontinuitetu pravoslavne crkve u Crnoj Gori prije i poslije 1918. godine. Svetigora donosi i reportažu sa Svetovasilijevskog sabora u Ostrogu pod naslovom Rijeke ljudi došle po svetiteljev blagoslov. Kao i svake godine i ove godine veliki broj pravoslavnih vjernika došao je u Ostrošku svetinju da se ukrijepi kod moštiju Ostroškog čudotvorca. U rubrici Aktuelno Svetigora donosi tekst o posjeti patrijarha Vartolomeja Rusiji, jer je njegova svetost patrijarh Konstantinopolski gospodin Vartolomej tokom maja ove godine boravio u desetodnevnoj posjeti Ruskoj pravoslavnoj crkvi, tokom koje je posjetio Moskvu, Sankt Peterburg, ostrvo Valam i Kronštat. Rubrika Razgovor, naslov intervjua Crkva radionica koja preobražava, a razgovor je o projektu Zemlja živih koji ima za cilj pomoć oboljelima od bolesti i zavisnosti, o ulozi i značaju crkve u životu savremenog čovjeka. O svemu tome za ovaj broj Svetigore govori episkop šumadijski preosvećeni gospodin Jovan. Razgovor je vodio protosinđel Kirilo Bojović, glavni urednik časopisa. U novom broju Svetigore u rubrici Svjedočanstva možete čitati prvi nastavak Istina o zločinima protiv pravoslavnih Srba u Hrvatskoj od 1941. i 1945. godine. Tu je i jedna pod rubrika koju je priredio protosinđel Jovan Ćulibrk o danu Jasenovca u New Yorku. A još jedna reportaža nalazi se na stranicama Nove Svetigore o litiji u časti slavu svetog Jovana Vladimira Zetskog kralja mučenika, litija Barska koja svake godine ide za praznik svetitelje, pod naslovom, tekst pod naslovom Nema života bez časnoga krsta. Svetigora donosi novi nastavak prevoda knjige Judite arhijepiskopa Cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. U rubrici Aktuelno, uvodno izlaganje na odbrani doktorskog rada sabrata Cetinskog manastira Jeromonaha Nikodima Bogosavljevića pod naslovom Uticaj Hristologije svetog Grigorija Palame na ikonopis od 14. do 16. vijeka. Otac Nikodim doktorirao je nedavno, tačnije 28. maja 2010. godine na Bogoslovskom fakultetu u Solunu, na odsjeku za pastirsko i društveno bogoslovlje Aristotelovog univerziteta. Tekst je priredio sabrat Cetinskog manastira, monah Pavle Kondić. Tu je i putopis o posjeti cetinskih bogoslovaca Svetoj Gori i Egejskoj Makedoniji. U rubrici Majke velikih ljudi Olivera Balaban piše o carici Milici, a još jedna reportaža na stranicama Svetigore, Vidovdan u Gračanici i na Gazimestanu, proslavi Vidovdana ove godine centralnoj na Kosovu i Metohiji. Toga dana je služena sveta arhijerejska liturgija kojom je načelstvovao njegova svetost patrijar srpski gospodin Irineju sa služenjem mitropolita Amfilohija, episkopa Atanasija i Teodosija, kao i 20 sveštenoslužitelja iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve u Gračanici, razumije se, a potom je išao tradicionalni parastos kosovskim junacima na Gazimestanu. Svetigora donosi razgovor sa proslavljenim bokserskim šampionom Miodragom Perunovićem, višestrukim prvakom Europe u boksu, pod naslovom Tužan je čovjek bez Boga. Uz razgovor Svetigora donosi i nekoliko Perunovićevih pjesama. U novom broju Svetigore Jovan Markuš piše povodom deklaracije Cetinskog parlamenta o izmještanju ikone Bogorodice Filerimske, a monahinja Stefanida o prevlačkim krinovima. Zapravo to je tekst Milane Babić koja preporučuje ovo izdanje manastira Svetog Arhangela Mihaila na Miholjskoj prevlaci kod Tita monahinje Stefanide. Rubrika Pomen posvećena je sjećanju na episkopa Lenskog Zosimu, a autor teksta je Svetlana Luganska, prevodilac srpske duhovne literature. Ona je odlikovana ordenom Svetog Save trećeg reda Srpske pravoslavne crkve. I Svetlana priča o svom nedavno upokojenom duhovniku episkopu Lenskom Zosimi. Tu su i redovne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije. Dakle, jedan zanimljiv sadržaj, poštovani slušaoci, koji najbolje samog sebe preporučuje vašoj pažnji i eto razloga da uzmete novi broj Svetigore i da ga čitate po starom običaju.
Poštovani slušalci, sa nama je bio Rajo Vojinović, operativni urednik obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Svetigora, koji nam je predstavio novi 201. broj.